Predavanje oca Atanasija održano 12. novembra 1989. godine u sali Patrijarhije na temu tumačenje nekih poslanica apostola Pavla.
Care nebeski, utešitelju duše istine koji se svuda i se ispunjavaš, riznica dobara, životodavče, dođi, useli se u nas i očistnost od svake nečistote i spasi blage duše naše. Sedite, malo je hladno, ali ja nisam imao vremena da pokrenem odloženje, pa ćemo valjda od iduće nedelje ako ovako nastaviti. Ja ću se vratiti do iduće nedelje. Ostalo nam je još jedno dve teme, a možda ćemo ispojiti u jednu iz ove tri poslanice, Efescima, Kološanima i Filipljanima. To su zatvorske poslanice apostola Pavla, pisane u zatvoru i predstavljaju izliv duše apostola Pavla. Majstore, ključ ti je kod mlađe, idi ako ćeš ono da zavrneš. Jel ja u šest idem, pa? Ako možeš. Ovo. Molim? Ne treba meni ovo, ja mnogo i ne čitam iz poslanica. Govorili smo o velikoj tajni Hrista i crkve, a sada u nekoliko ovako delova ili u nekoliko aspekata. Sad ćemo da govorimo o jednome gde Pavle govori u poslanici Efescima, a koji je vrlo blizak mnogima od nas, a to verovatno većini ovde. To je o braku. Apostolova poruka u poslanici Efescima, to je baš onaj odloma koji se čita na svadbi, peta glava poslanice Efescima, je uklopljena u tu veliku tajnu Hrista i crkve. I sad ja ne bih želeo da vama koji ste u braku, tu čitam lekcije, ali moram da kažem ono što apostol Pavle iz toga zaključuje. Brak uklopljen u veliku tajnu Hrista i crkve, odnosa Hrista i crkve. To je jedno što nam je preostalo. Drugo, o pojedinačnom životu svakoga od nas, ovo bi sad bilo o bračnom, zajedničkom životu, a ovo o pojedinačnom ima dva momenta. Jedan moment je o starom čoveku u nama i o novom čoveku u nama. Stari čovek počinjen grehu i novi čovek počinjen evanđelju Hristovom, ili stari čovek počinjen zakonu greha, novi počinjen zakonu duha, zakonu novog života u Hristu. Međutim, to o starom i novom čoveku ja bi ostavio za ovaj put, a ima moj članak na tu temu prilično opširan, baš u ovom zborniku koji izlazi, koji ovih dana prelama se, što Neđa Ročkomanović našao ovde, koga ja uvek malo pa zakačim, i jedan pogovor Đorđa Janjića, pa možete to pročitati. Sa time ja ne preporučujem tu knjigu koja se zove Traganje za Hristom, jer nije moje da preporučujem ni moju knjigu i još manje Neđino što on izdaje i Đorđa Janjić, ali neću imati vremena. A druga tema koja opet odnosi se na lično, pojedinačno, tako da kažem, iako hrišćanski život ne postoji pojedinačno, unus hristijanus ko nulus hristijanus, jedan ko nijedan hrišćanin. On je uvek zajednički, ali ipak se odnosi nekako na taj lični život, na ličnu odgovornost, na ono što je ključno u hrišćanstvu. Hrišćanstvo je zajednica crkve, ali hrišćanstvo je zajednica ličnosti. I to dvoje je stalno u ravnoteži, ličnost i zajednica. Možemo čak da damo prednost ličnosti, ali ličnost se i razvija u hrišćanstvu samo kroz zajedničaranje sa drugim ličnostima. Jedna ličnost koja bi bila savršena, a zatvorna u sebe za hrišćanstvo, znači smrt. Nema takve ličnosti. Bog nije takva ličnost, nego je Bog zajednica triju večnih ličnosti. Bog jeste ličnost par excellence. Biblijsko otkrivenje govori o ličnom Bogu. Zato za njega ne važe teorije koje mu nalaže filozofija ili teologija, neka abstraktna, recimo Platonova, ili neka teologija skolastička, ili religije. Bog može ovo, ne može ono, ništa, to za Boga ne važi. Bog jeste tvorac uma, ali nije potčinjen našem umu. Evo ja baš sad spremam predavanje za Solun, po običaju u zadnjem času, jer na taj simpozijum idem, pa kaže, Bog koji od večnosti jeste, on postaje na Božić. Kako onaj koji jeste postaje? Frana Petronijević to rekao kao filozof, da ja ne priznajem takvog Boga koji je u početku nešto stvorio, pa poslije sišao sa svog prestola da to popravlja, kad je Hristos ponova došao. Ali to je Bog Brane Petrinovića, koga on ne prima, ali naš živi Bog je to upravo uradio. Stvorio sveti čovjeka, čovjek uzo počeo da kvari, a Bog pustio na on kvare, a sišao opet da i on postane čovjek i da popravi iznutra iz čovjeka i da pozove čovjeka na to popravljanje što je on pokvario. To nije Bog koji se stidi, koji se libi, koji se drži svojih visina i da ne uprlja ruke, kao naši političari. Ali smenuše Živkova. Tako, ako je 25-6 godina, sve, znate, to je... Ponekad i mi hrišćani, znate, to je vrlo opasno. Smatrati se nepogrešivim. Smatrati se ne... Doslednost nekad može biti vrlo opasna. Život, pitanje da li je dosledan. I ljubav, pitanje da li može biti dosledna. Ona može biti samo istrajna, besmrtna, neumrla. I zato ta naša logika koja je uvek sebi dosledna, a Žarko Vidović pametno kaže, logika je kao onaj mali, gdje onaj mali prijatelj, što nije u prvom redu ovdje. Ne, ovoga tu je, samo nije u prvom redu. Kao onaj tvoj automobilčić koji naviješ. I sad usmeri ga ovako, on će ide tako. Usmeri ga ovako, on će ide tako. Tako Žarko Vidović karakteriše logiku. Na koju je stranu naviješ, tako će da radi. Nepogrešivo će da radi, ali zavisi kud si usmerio. Dobro. Dakle, takav je hrišćanski Bog ličnost, ali ličnost koja nije sama, nego ličnost u zajednici Svete Trojice, triju ličnosti večnih. I zato, kažem, u hrišćanstvu je ličnost apsolutna vrednost, ali isto vreme i zajednica je apsolutna vrednost. Međutim, govorimo o tom momentu ličnog življenja i to je ono što apostol Pavle preporučuje svima na kraju svoje najduže od ove tri poslanice Efescima, da se obučemo u sve oružje Božije i da se borimo u tom oružju, a vi ćete vidjeti kakvo je to oružje, koje i nije nikakvo oružje praktično, nego je jednostavno izgrađivanje unutrašnjeg čovjeka sa vrlinama koje se onda ispoljavaju iz polja i to je jedan puni istinski čovjek ili novi čovjek. Na to ćemo se vratiti, to mislim zaslužuje. Zaslužuje i ono o starom i novom čovjeku, ali kažem, postoji članak, to se nećemo i da završimo, pa ćete ga moći vidjeti. Dakle, idemo na pitanje braka. On govori o životu hrišćanskom i posebno o životu u braku. To je od 20. stiha do kraja, do 32. 5. glave Efescima. Pre toga govori da hrišćani treba da žive po vrlinama, da imaju plodove Duha Svetoga. To su plodovi u dobroti i pravednosti i istini i u svemu onome što je svetlost i što se otkriva kao svetlost i što je Božje. Zatim govori o zajednici braka. Kaže, braćo, međusobno da živite u slozi ljubavi, zahvaljujući svakda Bogu i Ocu u ime Gospoda Isa Hrista, pokoravajući se jedan drugome u strahu Božijem. I onda, žene, pokorajte svojim mužima kao Gospodu, jer je muž glava ženi kao što je Hristos glava crkvi i on je spasitelj tela. Pravo sam glavu, pa mene uvijek to se odrazi na, pa smo povređene prsene, uvijek mi je na grlo. On prvo govori da svi treba jedni drugima da se pokoravaju strahu Božijem. Strah Božji je biblijski pojam za odnos čoveka prema Bogu, prema drugim ljudima, prema svetu. To nije strah u smislu panike. Strah kao neka... ono kako se tumači nastanka religije, izvodili religije iz straha, nego je ovo biblijski pojam straha kao veosa, kao pijeteta, kao strahopoštovanja, kako mi kažemo, kao nekoga skromnoga, smirenoga, krotkoga odnosa prema drugome, onako kako je Dostojevski govorio da čovjek, onaj njegov starac Makar u mladiću, kad ide negdje kao poklonik, pa ujutro se budi, pa ptičica peva, pa se bilje budi iz sna, pa sunce se rađa. Sve je tajna Božja i prema svemu se on odnosi sa jednim dubokim poštovanjem. Meni je govorila jedna osoba koja je bila teško paralisana, kako je u svojoj bolesti došla do saznanja da i cveće sa njom tuguje, ali od njenog raspoloženja i cveće je takvoga odnosa. To je govorio mi jedan također psiholog, ali lekar, koji je se bavio čak tim snimanjem, da može raznim zracima da se snimi raspoloženje čovjeka i kako se on odnosi onda prema ostalim. Recimo, imate slučajeva prema životinjama, da životinje osete kako je ko naravi, ili deca, ja često puta, pravo da vam kažem, to doživim. Kako dete osjeti kad ja nisam raspoložen i kad sam agresivan prema njemu. Ima naravno i razne dece i ona su u raznim stanjima, ali vrlo često te dete pročita i osjeti i možeš lako da ga povrediš. No, tako jedno raspoloženje kako Biblija opisuje u Novom Zavetu je prevedeno sa rečju vera. Strah Gospodnji je početak mudrosti, kaže Starom Zavetu. U Novom Zavetu je to vera. Ali vera koja je živi ispoštovanjem odnos prema svemu što je oko nas. U naše vreme, ne samo u naše vreme, nego od doba prosvećenosti, naročito racionalizma, izgubljen je taj svešteni odnos prema prirodi. I čovjek je postao agresor, eksploatator, osvajač prirode. U marksističkoj teoriji to je pogotovo. Priroda je jedno čudovište koje treba savladiti, jer su se mi iz nje nekako oteli, iskočili. Jednostavno, sada postali smo gospodari, mi smo ovladali zakone prirode i sad treba da ih koristimo da bi navodno postali slobodni, da oni ne vladaju više nama, nego mi njima. Međutim, takav jedan odnos je osvajački, eksploatatorski, agresivan odnos. I ja mogu da kažem sa sigurnošću, za mene lično kao mladog čovjeka, sad sam ostario, jeli slobodno. Bilo je to najdublje otkriće kad sam otkrio da je ceo pristup marksistički užasno agresivan, totalitaran, prema svemu i prema čovjeku pre svega. Jedan ruski mislioc i filozof, Vladimir Trostnikov, napisao je jednu knjigu i izašao u Parizu, on je profesor matematičke logike, misli pred svitanjem, i govori o pristupu marksističkom čovjeku sa tendencijom totalitarizma, ovladavanja čovjekom, nepoštovanja da je čovjek tajna. I zato je tako totalitaran u svojim komunističkim idejama da će usrećiti čovjeka, ne pitajući hoće li čovjek da usreću. Dostojevski je to osjetio i govorio, ja ću šipak da pokažem. Nek je kristalni dvorac, neću, pljujem na njega. To je taj prkos čovjekov, vinat. To je što su i klasični Grci osjećali sa Prometejem. Prometej nije buntovnik protiv bogova. Ja imam jednu, ne teoriju, nego zaista jedan pristup. To je govorio donekli Jarbel Kami, jedna vrlo fina duša francuska. I kad je upoznao Dostojevskoga, počeo je da se menja, to je Loski govorio, nažalost poginuo je saobraćajnoj nesreći u Alžiru, da Prometej ima u sebi nešto plemenito, on se buni protiv toga totalitarnog ponašanja olimpskih bogova. Oni se smeju nad čovekom. I ovaj hoće da otme vatru od njih, da usjeđi čoveka, pokazuje jednu slobodu čovekovu. I oni ga kažnjavaju. Ko što sam vidio pre nekog godina, jedan humor kod nas, student u Beogradu diplomirao, dobio diplomu i osuđuju ga umjesto Prometeja na Kavkazu u stenu, idi na biro za zapošljenje da čekaš. Ima nečega u tome zdravoga, ljudskoga, on ne prima taj totalitarizam. Pristup, kažem, novije uopšte civilizacije prema čoveku je nepoštujući tu tajnu čoveka. Ja se bojim da kod mnogih genetičara danas, to mi govori jedan lekar koji se bavi genetikom i to tamo u centru, da je, to je Filadelfija, Baltimore i Washington, to su najjači centar za ispitivanje genetike, govorio mi o toj opasnosti gubljenja svetinjskog odnosa prema biću ljudskome. Ne samo što se može zloupotrebiti, manipulisati genima, nego što je čovjek daleko više nego zbirka svega što mi znamo o njemu. Čovjek je nešto više i veće. Nije to mistika, bekstvo, nego je upravo poštovanje, ne znate i sami šta vas sve može iznenaditi u vama samima. A kamoli u drugom, ono što Rusi kažu, čužaja duša patjonki. Tuđa duša je za nas tamo, mrak. Ne zna šta je. Tako je biće ljudsko, tako Bog se odnosi prema čovjeku s poštovanjem. I taj odnos je strah Božji ili odnos vere. To je to što je pijetet, možemo nazvati recimo latinskim izrazom pijeteta. ili pobožnosti kod nas. E, kaže, jedni drugima da se počinjavate u strahu Božjem, to znači sa punim poštovanjem drugoga, i to je ono prvo što apostol ističe. Pre no što prelazi na podelu, na govor o podeli na polove, na brak. Zahvaljujte svakda Bogu u Hristu Isu i pokoravajte se jedni drugima u strahu Božjem. A onda prelazi i govori, žene, pokoravajte se mužima. Kad se budu muž i žena, pre no što su muž i žena, jedno drugom pokoravali kao što se svi hrišćani jedno drugom pokoravaju, onda će biti shvatljivo kako se apostol preporučuje ženi da se još plus preporučuje njoj da se pokorava svome mužu. Znači imamo otprilike jedno obostrano na prvom nivou pokoravanje jedno drugome. I onda plus dodatno da se žena pokorava svome mužu. Iz kojeg razloga? Poštujući princip kojem se crkva pokorava Hristu. To je Pavlov ideal koji on ističe. Kao što u poslanici Filipljanima ističe, kad govori da budemo smireni i da se ne preuznosimo, nego da se ugledamo na Hrista koji budući Bog nije se ponosio time što je Bog, niti smatrao to za svoju neku ovako razmetljivost, nego je ponizio sebe i postao čovjek i sišao do smrti, i to smrti na krstu, najsramnije smrti. E, taj primjer onoga smirenja Pavle prenosi i ovdje, da se u braku kao crkva Hristu pokorava, ali reč nije dovoljna da to izrazi, pokoravati se, to znači samo saginjati glavu, nego zaista ulaziti, tako da kažem, u dušu supruga, u dušu suprugovu iz ljubavi koju ima crkva prema Hristu. S druge strane, uravnoteženje tome, to bi bilo recimo ono što on stavlja ženi na dužnost, da kao što se crkva pokorava Hristu, tako i žene svojim mužima. Muževi da vole tako svoje žene kao što Hristos voli crkvu i sebe predade za nju. Ja bih rekao da je čak veći zadatak na mužu, pošto je na Hristu veći deo, da on sebe žrtvuje radi crkve, da nju uzdigne, kako veli apostol Pavle, čistu, besprekornu, koja nema mane, niti mrlje, niti ičega takvoga, kao djevu čistu, veli na drugom mestu, kao nevestu svoju. Mi znamo, recimo, da je u ovako finim manirima, namšan što neki muževi, recimo, fino vaspitani, ne znači da su uvek baš u ponašanju takvi, ali u poljašnjim, da on lepši pol kaže ženi, da on njoj daje prednost, da Međutim, stvarno, mimo tog bontona, recimo, Hristos je takvu žrtvu učinio za crkvu i tako je sebe žrtvovo za nju, da je zaista nju uzdigao i izjednačio sa sobom. A šta je crkva? Sad se vraćamo na onu celu Pavlovu viziju velike tajne Božje. Crkva je, otkako je Hristos postao čovjek, ta ljudska priroda u njemu, koju je on izjednačio sa sobom potpuno, i naziva je sveti Jovan Damaskin i niz drugih otaca Isoseos, ravnobožna, jednakobožna, jednaka s Bogom. Ono što je Adamu đavo predložio da će biti ravan Bogu, on mu nije predložio lošu stvar, ni nemoguću stvar, ali mu je predložio način nemoguć, da preko đavola, preko njegova pomoći, preko neke voćke, svejedno koje, postane to, a ne Bogom da postane ravan Bogu. Samo Bog može nas učiniti ravnima sebi, a ne neko drugi, ne neki drugi put. I Damaskin je to rekao, sveti Damaskin, da je Adam pogrešio što je poslušao đavola, a ne što je zaželeo da bude ravan Bogu, jer zato je i stvoren, zato ga i tangiralo to. Ali Bogom se može postati ravan Bogu, to znači u ljubavi s Bogom može izjednačiti. Samo ljubav izjednačuje, ne otmica, ne uzurpacija, ne agresija, nego prosvora, što kažemo, prinos, žrtva, a najveća žrtva jeste ljubav. To govori, takav odnos brašnicima preporučuje mužu apostol Pavle, da ima odnos prema ženi kao što ima Hristos prema crkvi. Tek onda će žena biti izjednačena sa njim, pred njim, u njemu, samome, kad on nju bude kao Hristos gledao na crkvu. Dostojevski u sjajnoj pripovedci, jedinstvenoj možda u istoriji ljudske literature naše, to je Krotka, to je u Pišćevom dnevniku, govori o tome kako jedan bogat uzeo jednu siromašnu, ali vrednu i lepu devojku koja je radila u vešeraju negde, i on je otišao tamo da daje da mu se pere, veš, bio je knez ruski, onaj, kako se zove to, baron ili... I onda je nju video i simpatisao i uzeo je sebi i posle godinu dana on se ubila. Cela pripovedka je zamišljena kao njegovo razmišljanje, kad se on vratio, našao je da se ubila i razmišlja zašto se ona ubila. I onda u njemu analiza i on dok na kraju zaključuje da on nju u stvari nije voleo. On je bio opsednut svojom zaljubljenošću u nju, on je voleo svoju ljubav, naravno i erotsku i ljudsku, i ona se osjetila objektom njegove ljubave, a ljubav ne može da ima objekt, može biti samo subjekt. Zato Bog očekuje od nas da ga volimo, pa ćemo onda osjetiti njegovu ljubav, jer možemo da budemo objekt njegove ljubavi. To znate na deci najbolje, ako roditelji pretvore dete u objekt ljubavi, to znači u pasivnoga, ili u sebičnoga, grabljivoga, to dete će postati sutra tiranim nad njima. Sebe će pre svega upropastiti, izgubit će ravnotežu. Oni moraju da imaju, radi naše neokročene prirode, neukročene ili ogrubele, otuđene, ima i kod deteta agresivnost, ima i kod deteta, moraju da budu ponekad prema njemu i strogi, moraju da budu vaspitači, stvarno iz ljubavi, a ne prosto ovako da mu sve čine povolji, onda to dete pretvori u maloga tiranina, koje se vrlo brzo kao tako iskompleksira i onda postaje nesrećeno. A mnogo su tome krivi roditelji, nisu uvek i za sve, ni iz daleka, jer u tom detu postoji neka tajna i njegovo, možda još iz utrobe, kako govore izvesni i sveti oci, izvesni naučnici, još utrobi dete počinje da se na neki način formira. Naravno, nije to savršeno sve, ali u velikom meri je krivica i roditeljska, ali nije samo njihova. Dakle, taj odnos Hrista prema crkvi i crkve prema Hristu, ona se dobrovoljno iz ljubavi pokorava Hristu, iako je ravna njemu, on je je izjednačio sa sobom, a ona ipak njemu daje prednost. Tako i supruge supruzima, i završava to celo kazivanje apostol, da vole supruzi svoje žene kao svoje telo, jer niko nikad ne umrzu na svoje telo, ga hrani i neguje kao što i Gospod hrani i neguje crkvu, jer smo udovi tela njegovoga, od mesa njegovih i od kostiju njegovih. I toga radi, ostavit će čovek oca svoga i mater svoju, prilepit će se ženi svoje, bit će dvoje jedno telo, a tajna je ovo velika, a ja velim za Hrista i za crkvu. To jest, on ugrađuje taj ljudski odnos bračni, koji je od početka Bog naznačio ljudima, ugrađuje u prošireni i u stvari prvobitno zamišljeni Božji odnos. Kako je on zamislio, to je odnos Hrista i crkve. Zato ga neki sveti oci govore da je brak naknadno uveden. Prvobitna zamisao Božja je jedinstvo naše sa Bogom, sviju. Taj odnos možemo nazvati bračnim, ali ako isključimo ovo što naš prolazni, promenljivi i propadljivi brak i suviše erotike kao posesivnost, jer u svakoj erotici postoji posesivnost, želja da se posjeduje drugi, izvesna vrsta eksploatacije, izvesna vrsta samozadovoljenja preko drugoga. To, pa onda te gobe toga braka, nego ako se uzme brak kao duhovna zajednica, kad kažemo duhovna, ne bi pristali svi sveti oci da kažu da je to samo brak u duhu s Bogom, neka platonska ljubav. Ali Ignatije Antiohijski i Irinej govore o telesnom i duhovnom zajedništvu sa Hristom. Šta je pričešće nego i telesno i duhovno zajedničarje s Hristom? Pričešće nije samo pričešće duhom svetim, nego i telom i krvlju Hristovim. Prema tome, ta zajednica će biti mnogo tešnja i možemo je nazvati tim nebeskim crkvenim brakom koji Hristos sa svakim ljudskom bićem, ne samo sa dušom, kako je govorio Origen, i kako su mnogi, recimo na zapadu, recimo mistika svete Tereze Avilske ili one, kako se zvala ona Nemica, nije Hildebranda, nego kako se zvaše, samo duhovni brak. Ne, nego ono što u pravoslavnom monaštvu se potencira, da ona bude čista i dušom i telom, i da telo bude ono što Simeonovi bogoslov govori, ili sveti Palama kod Isihasta, da i telo bude hram Boži i da služi Bogu. Ko što su mučenici prineli i telo svoje, nisu samo duhom stradali, nego i telom za Hrista, i izdržali tu vernost Hristu. Tako je i probitna zamisao Božja bila sjedinjenje nas sviju kao crkve ili kao članova crkve toga velikoga tela u kojoj je Hristos glava. On nas organski s njime povezuje. I brat je sad uveden, naknadno veleizvesni sveti oci Grigorije Niski, Maksim Ispovednik, kao istorijska stvarnost dok se ne ostvari, jer je rod ljudski udaljuje se od Boga. S jedne strane, na početku nije postavljen u savršenstvo, jeste stvoren dobro, ali još nije bio savršen, jer u savršenstvu ne možeš da ne učestvuješ, a da ti bude svojstveno. Jedan sveti otac govorio je, Bog nas je stvorio bez nas, ali za večni život ne može bez nas da nas stvori večne. Treba mi da učestvujemo, jer se radi o slobodnim bićima. Ko jedna slika, da uzmemo je dete, organizmom svojim, ako bi mu sve pretvorili u pilule i recimo davali mu te pilule, ubrizgavali ko ovo što ja kupim jabuke ogromne po kilu jedna od te cirne i kaže nemoj, to je prepuno ovih ne pesticida, nego ovih vitamina koje ubrizgavaju, kako se zove ovi hormona, kaže mande, i ko što u Grčkoj za 15 dana imaju piliće za klanje. Ima tamo negdje izvan Atine, ali mučenici ovdje imaju nešto na guši i potom i poznaju, odmah gušu dobiju. A za 15 dana stigne pile od jajeta do mesa. To je sa tim hormonima, sa tim... Tako i ovo dete mora da učestvuje svojim organizmom u svemu tome da raste. Što je rekao naš pesnik Branko Vradičević, ovaj Čačanin. Znači šta, kaže, ja volim civilizaciju, ali više volim pečeno jagnje nego jagnje u piluli, kaže. E, to je to. Da čovjek mora da učestvuje, treba da učestvuje. Ljubav ne može da ti se da. Treba je da je i izgradiš u sebi, da je odrasteš, da je uzgajiš. Tako je i sa verom, tako je sa svim realnostima unutrašnjim. Prema tome, brak zato i nije namijenjen i naznačen za večnost. Veli Hristos da u onome veku niće se ženiti ni udavati, nego su kao anđeli. Ali postoji jedna strana braka koja se ovdje u ovom braku projavljuje, na koju apostol Pavle ovdje apeluje, a koja je večna. To je ta bračna strana odnosa Hrista i crkve. Ako u braku, recimo, nemaju dece, kod Jevreja se to smatrao neuspeo brak, jer je cilj bio rađenju dece da preko dece dostignu do vremena kad će doći Mesija. Berđajev je to nazvao, da izvinete, jednom zoologijom. U smislu, šta ako nemaju dece? I tačno je, brak se ne može svesti u pravoslavnom teologiji braka, da tako kažem, nije cilj braka prvi osnovni rađenje dece, nego duhovna zajednica i saputništvo ka carstvu nebeskome. Saživljenje, da se priviknu živjeti jedno s drugim i da tako predokušaju ovdje carstvo nebesko. To je mnogo više nego samo telesna zajednica. I telesna zajednica je tu, ali mnogo je kompletnija, ne bi mnogo da kaže ni samo duhovna zajednica u braku, nego je mnogo kompleksnija ličnostna zajednica, a u ličnost spada nesumnjivo i telo. Zato su ljudi punije ličnosti nego anđeli. I imaju celu prirodu ugrađenu. Telo je predstavnik materijalne prirode, duša je predstavnik duhovne prirode anđelske. I čovjek je jedinstvo celoga sveta. Zato je ljudska ličnost u tom pogledu bogatija nego i složenija i kompleksnija nego anđelska. Ali dostavimo sad to pitanje. Pitanje je da u braku postoji jedna strana koja večno, odnosno odražava, izražava, reflektuje onaj večni odnos ili nebeski brak, ako hoćete, Hrista i crkve. Nas s Bogom i nas međusobno, ako hoćete. Jer u zajednici s Bogom nećemo opet biti samci, ja i Bog i niko više, nego opet će biti sabor i zajednica. I u tom smislu je brak mala crkva. Od početka je tako nazvana, domaća crkva, zajednica, mala crkva, crkva u malome. Zato može se vidjeti slučajevi da recimo dostignu duboku starost bračnici i tako ko deca jedno drugo vole, a ne može se više govoriti o njihovom samo telesnom odnosu, medeni mjesec davno prošao, nose na sebi već, tako reći, suve udove i ipak se vole, ako što sam imao prilike da vidim, i jedno drugo tako poštuju, jedno, to je prosto, vidite da su to građani neba. I imate slučajeva bračnika gde su živeli bezbračno, ko Sveti Jovan Kronštatski recimo, ili primjeri u žitijama svetih, govori se za Svetog Nemanju i Svetu Anu da su posle rođenja Svetog Save zavetovali se da više ne žive bračno. Ima i danas takvih slučajeva. To su sve okviri braka koji nadrastaju naš uobičajeni pojam braka kako mi mislimo. Pogotovo ako se svede na samo njegovu telesnu ili upotrebnu izraz seksualnu stranu. Amerika, recimo, tragedija Amerike danas u proseku je u tome velika što je brak skoro izvetrio. Brak je postao konvencionalna, društvena i ne toliko društvena, više možda ekonomska. U najgorem smislu značenja socijalna stvar, eto tako dovoljeno, a u stvari niko nikome više ni polaže računa, čak je normalno da jedni druge izdaju, da jedni druge prosto je. Ja sam tako slušao jednu mladu novinarku u jednoj štampariji gdje smo vršili korekturu, trebalo je da se ostane tamo i ona meni priča kako su deca divna stvar, kako brak nikako ne bi pristala. Pokušao sam da razgovaram i da kažem da li si ti svesna šta govoriš, ali naravno ko uploču, ko uklinac. To je bilo, što kaže poslovica grčka ili naša, u vrata gluvoga lupa koliko hoćeš. Tako i to. Dakle, neosećanje da je brak velika prirodna pojava, Bogom blagoslovena, ali i veliki znak odnosa Hrista i crkve. Na to ukazuje apostol Pavle, zato govori o tom odnosu strahopoštovanja. Kad kažem strahopoštovanja, ne mislim, znate ono što kažu u narodu, da muž ženi ne kaže, nikad joj ništa nisam rekao, ni crnesti oči u glavi. Ja znam u mom seoskom mentalitetu, sad da vam povorim jednu tajnu noć, ja sam sanjao moju brdaricu, to geografiju. Pokazujem ako nekome, ne znam kome je geografiju, onda sam ujutro ustao. Recimo, jednu u našem selu je udario njen muž, a ona se hvali prosto time kad su joj prebacile susedke, komšinice, neka zlobno, neka sa saučešćem, šta hoćeš, kaže, to je ruka moga muža, nije tuđega. Ili ono u Stalkeru od Tarkovskog, onom filmu, gdje se ona žali onome psihologu i lekaru što je on napušta neki zanesenjak ili tamo traži sreću u zoni atomskoj, a ona kuka i plače, a on joj na kraju kaže, pa razvedi se, kaže. A ona, za ime Bože, pa to mi je život, ostaću bez života, kaže. Ili ono što naši Makedonci kažu, samo se tepame, samo se karame, ali se još više sakame, kako ono kaže na pesmama. Ima tu nečega što je zaista ljudsko, što pokazuje da se smo zaživeli. Pazite, čovjek je biće stvoreno za život, ali treba da nauči da živi. Da zaživi ovo što kod nas kaže za izvesne zakone, za današnje izbore, recimo, da zažive izbori. Sad se hvale i pričaju priče i muziku puštaju, kao da je opet to malo drugčije za mene. Ništa to nije. Mislim, imaš 20 kandidata da zebraš 16. A kakva razmiđa toga da li je 16 bilo, pa 16... Mislim, još smo nezreli, i Bugari će nas preteći ispred, verujte mi. Evo i Bugari odoš ispred. Samo još ostaje Rumunija, Albanija, Kuba i Kina i mi. Ali dobro, pustimo to. Zaista čovjek treba da nauči da živi. Ovaj nam je život dat kao škola, kao stadion, kaže apostol Pavle, kao vaspitalište. Učilište, da se naučimo večnom životu. I kako se naučimo, tako ćemo ga živjeti. Ovo je uvod zaista, ali uvod bez toga nema onoga daljega. Po jutru se dan poznaje, kažem, da ovo je jutro našeg života. I zato je tako važan zemaljski život. Nije tačno da istinski hrišćani, biblijski, crkveni hrišćani, pravoslavni preziru ovaj život. Samo što ga sagledavaju u celini. Ovo je početak i ključni početak. Od ovoga života zavisi onaj. Zato je ovdje se presuda odigrala. Zato je Hristos ovdje postao čovjek, nije na nebu postao čovjek u večnosti, nego ovdje u istoriji, za vrijeme Poncija Pilata. Centar istorije i večnosti za nas je ovdje. Ali odavde počinje ono. Zato je tako važno i naučiti se tom življenju. I hrišćani su zato prihvatili brak koji je Bog blagoslovio, on je u raju već dao brak. Jer je trebalo da zažive zajednički.
da vide kakav će biti vječni život. Nažalost, nesreća je bila, izgubili su Kajra, izašli, prva posljedica, znate koja je bila, brat brata ubio. Krasno, Kajin ubio Abela. To je ono što ovladi kam filofije se zanima tom temom, brata ubista i oce ubista. Vrlo duboko on to zalazi i sad je govorio o, kad je bilo opasić o Kninu i nažalost nije ono nisu objavili, još nisu izvjesni zreli da prihvate takav jedan dubinski zalazak. Pamfilov je tu mnogo duboko doživio, ja tu njemu skidam kapu. Taj odnos recimo ljudski, međuljudski. I Hristos nas, odnosno apostol Pavle ovdje, ali upućuje na tajnu koju odnosa Hrista i crkve, upućuje u braku da toj tajni se učimo, saživljenja, podnošenja, ne završava apostol skoro, jedan je Grk to rekao, zašto se veli tu upiće od jednom, jedan drugoga tegobe nosite. Tu je negde, tu negde baš u ovome, na kom stihu beše. Jedan drugoga tegobe nosite. Znate šta znači poneti tegobu drugoga? Poneti drugoga takav kakav je. Ne krojiti ga po sebi, nego ga prihvatiti. Ja sam pričao jednom i ponovit ću to. U mojoj familiji ima jedna porodica, imaju četvoro dece. I ja sam zapamtio, bio sam mali, stariji od svi četvoro. Njih ja, ali su ona prva bila malo mlađa od mene. I onda smo tako odlazili u kuće jedni drugi, to sam zapamtio. On je htio da bije tu svoju suprugu, to nije u našem narodu retko i to nije baš tako zlo, ako je to zaista proizašlo iz istinske dramatike njihovog života, a ne iz nekoga sadizma ili nego zaista život je mnogo složeniji. To je zapisat, on je nju gađao stolicom, pronoznom. Ne. Prošla je kraj oka ovdje, i to su posle govorili, ja sam bio svedok, kad se analizirao, u meni je to došlo, bio sam dosta mlad, prošla je kraj oka ona, znate kako ide na patarke, ona stolica, ne ide pravilno, ona leti, nego ne može, ovdje ona nije mrnula glavom, da ide luo koju vlastno ne bi mrnula, i ona je njega slomila. Vjerovatno ona bila u pravo i sada kaže, ne može ti tako, stolica, tu će, ali mora da bude, i ja da budem uračunata tu. Oni se nisu razišli, oni žive i do danas, i nije to život koji mogu da kažete, ima i neki to kažu orijaska žena, pa ide zgaditi muža pod noge ili neće, ali to su sve krajnosti. Ali ovdje je bilo nešto da ona vjerovatno nije htjela da neku nepravdu, dublju da prihvati. I oni nju podneo i kažu da posle toga sa kojom zamano stolicom, ili to sveti šeta putem, jednostavno otkuće da se smiri. I on se vjerovatno borio u sebi. Ja hoću da kažem, te gobe jedan drugoga, da poneseš drugog čovjeka, da mu daš pravo da nekad bude i kako da kažem, nepodnošljiv, da bude, sve to spada u rok službe, govorili smo mi u vojsci. Sve to spada u izučavanje, u proučavanje ovoga života. A ne ni sitni, pa začkoji se jedan drugom, znaš, on je mene jednom ponizio. Ne znaš ti u kakvim je on možda u unutrašnjim mukama bio, pa se tobog iskavio. Ti si bio dobrotvor za njega. Ako si to umeo da podneseš, ne znaš da ga prođe to što ga uhvatilo, što bi rekli. Što je otac Panta u Dečanima govorio, kaže, jedan čudan monah, onako, pa čuo svinje tamo, manastirske, pa onda bio bez mantije, onako, pa još prljao. Kaže, onda je nešto grdio te svinje, vraćao ih sa paše u manastir i došla jedna pobožna žena i vidi njega da on grdi svinje i počela njega, sram te bili, ti si kaludža, tako, kaže. I počeo da ga ruži, vrlo ružno. A on kaže, samo se nasmije pa kaže, bako, kaže, vidim da su tvoji sa tobom sada, a srećom što moji nisu ovdje, neću biti ja tebi pokazao. Mislim, tvoji su đavoli sad tebe uhvatili. Moji srećom su odsudi, pa sam miran. Ja bi tebi pokazao. On je bio iskusniji od nje, u stvari. Što ne znači da je to dobro tako kao, ali ima neke u tome da svetogorci, recimo, što je bolji monah, on manje ima vrlo slučajeva raznih, ima recimo raznih zilota, raznih fanatika, raznih ljudi. On za svakoga ima neko mesto. Sjećam se, pitao sam jednog takvog za jednog Srbina koji je tako čudnog, zilotskog nekog isključivog ponašanja. Kaže, šta kažete vi za njega? A kaže, on ima divno srce.
ima divno srce, on će se spasti tim srcem. I ja sam se zadivio kako je on od svega uhvatio to. Nije trago, imaš mnogo, mnogo čega, da nađeš. A on je uhvatio se za nešto što je, prepoznao je u njemu nešto, traži ono najbolje. I tako, dakle, jedan drugoga tegobe nosite. To su tegobe i života, tegobe školovanja u ovome životu. Tegobe krsta naše koji svaki od nas ima i treba da ga ima, i noseći taj krst, on biva odnesen tim krstom u Carstvo nebesko. Ne znači to da se mirimo sa sudbinom i da jednostavno primamo sve je tako. Možemo i da se borimo i da se bunimo, ko Grku apsu kažu. I mi, Balkanci, smo tako top, ovako, sredozemci uopšte, vatreniji, recimo, kad sam razgovarao s nekim Rusima, hrišćanima, oni mi kažu, možda ste vi više u pravu, jer Rus je dugotrpeljiv, on podnosi, ali je istrajniji, recimo. On se ne buni na svoju sudbinu, Srbin se buni, Grk još više, ali ima u tome nečega i zdravoga. Hoće da popravi nekako svoje stanje i da se bori, ali ako ume i da podnese to svoje stanje, a ne poda se njemu, izaće kao pobednik. To je to što smo mi od kosovskog poraza napravili snagu za istorijsko pretrajavanje. To je taj kosovski zavet. To je veličina. Ali je veličina i boriti se, nije to bila pasivna neka onako fatalistička prosto predavanje sudbini, nego je i to što recimo je kod Indijaca, mana kod Indusa, izuzetno čestiti ljudi, izuzetno narod plemeni, dubok narod, ali zaboravio je to zato što nema tamo ništa da ga čeka. Nažalost, Buda je ukinuo eskatologiju. Eskatologija budizma je nula, ništa, da iščeznemo, da nas nestane. I zato onda nema perspektive nikakve. A taj narod bi mogao strašno velike da uradi stvari kad bi tu svoju snagu, to produodubljenost preneo na jednu dinamičnu eskatologiju kakva je hrišćanska. I tako dalje, da ne dužim, da apostol Pavle u braku, dakle, savjetuje nas da se ponašamo kako se Hristos prema crkvi ponaša, ali kako i crkva prema Hristu. Hristos je uložio celoga sebe, postao je čovek, žrtvovao se i stalno se žrtvuje. I nema te situacije koju on smatra izgubljenom za nas. Zato je tako dugotrpeljiv i kad god se kao ljudi mislimo da je neko izgubljen slučaj, znajemo da za Hrista nije izgubljen slučaj. I da će se spasti mnogo više njih nego što mi mislimo. O celom panda santropu sotine, onaj koji hoće da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. To je to što je njegova osnovna želja, i kad se budem uzdigo na krst, sve ću privući. Ali to nije nasilno, da on sve nas nasilu privlači, nego on želi da svi spasemo. Tako je i odnos naš, da uvek verujemo u druge ljude, da verujemo u dobro u njima, da verujemo u njih, u njihove mogućnosti. Ali i da ne budemo u smislu naivni ili šta ja znam, pa povlađujemo tuđe zlo. Zato jedni druge da ispravljamo duhom krotosti veliapostol Pavle. I sad da pređem, pošto je ostalo samo 10 minuta, da pređem na onu drugu preporuku apostola Pavla ovim poslanicama, koju sam nazvao da se odnosi na svakoga pojedinačno, to je to oblačenje, to je u 6. glavi, oblačenje u sve oružje Božije. A dalje, braćo moja, jačajte u Gospodu i u sili moći njegove, snage njegove. Obucite se u sve oružje Božije. Sve oružje, to je bio oklopnik vojnik koji je bio sa svake strane ovako, i ramena zaštićena, i glava, i naoružan, i na bedrima, i u rukama, i za pojasom, i na nogama. I evo on to opisuje, takvog jednog vojnika, uzimajući tu sliku, a u stvari prenoseći na hrišćanske vrline. Obucite se u sve oružje Božje da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskoga. Jer ne ratujemo samo protiv krvi i tela, nego i protiv poglavarstva i vlasti, protiv duhova zlobe podnebeske. Uzmite zato sve oružje Božje da biste se mogli odupreti u zli dan i odoleći svemu, održati se. Stanite dakle opasavši bedra svoja istinom. To je taj pojas vojnički. Obukavši se u oklo pravde, ono što su pancir nosili. Obuvši noge u gotovost za evanđelje mira, u pripravnost evanđelje mira, da propovedate mir svima, evanđelje mira. I preko toga uzmite štit vere, kojim ćete moći pogasiti sve strele zapaljene koje su bačene na vas. i šlem spasenja uzmite i mač duha koji je reč Božja. I sa svakom molitvom i prozbom molite se u duhu, sa D veliko, u svako doba. I bdite sa svakom istražnošću i molitvom za sve svete. I za mene da mi se dade reč i tako dalje. Dok ovako naoružava vojnika hrišćana, da se naoružava vrlinama evanđelskim, istinom, pravdom, ljubavlju, miroljubivošću, otpornošću, verom, svim onim što je, on to nije tu nabrojao, on je uzeo jednu sliku vojnika i samo je hteo da kaže koliko je svestrano biti čovjek hrišćanin, kakvim se vrlinama naoružan, on u isto vrijeme ga podsjeća da se molitvom sve to potkrepljuje, molitvom se povezuju sve te vrline, jer molitva je stalna veza sa Bogom. Sjećam se kako je otac Justin govorio kad sam bio mlad monah, molitva je horovođa u horu vrlina, to je neki od svetih otaca rekao, ona je dirigent svega. Ona će sve da nadahnjuje, sve da oživljava, ona stalno priziva Gospoda da on dođe i da on to sve unutra iz nas pokreće. Ona je stalna veza sa Gospodom. I prosto ko struja, sijalica uključena i ovi aparati svi, ali uključeni tamo u centralu i odatle onda oni mogu sve da rade ono ostalo. Molitva je ta stalna veza sa Bogom. I sad, da završim time, i Pavle, i za, molite se za sve svete. Ne boriš se više kao sam. Boriš se kao član svih sveti, kao član crkve. I sebe Pavle uključuje i stavlja na najniži položaj da se i za mene molite. On, jedan takav džin, jedan lav, moli se i zavisnost sebe od tih molitava hrišćana dovodi. Taj molitveni stav, ili kako se na grčkom kaže, epikletički, epikleza, prizivanje Duha Svetoga, je osnovni stav hrišćanina i osnovni stav crkve u ovome svetu. Nije to stav zavisnosti, kako naši istoričari religije ili psiholozi religija vole da tumače, osjećanje zavisnosti, osjeća se zavistan. Nije to u pitanju. Nego osjećanje ljubavne veze, osjećanje otvorenosti tvoga bića za komunikaciju, za opštenje, za drugoga, a otvorenost prema drugome nas otvara prema Bogu. To je poruka i apostola Jovana i Pavla. Ne možeš samo ljubiti bližnjega da ne ljubiš Boga. I obratno. Ne možeš samo Boga nego bližnjega. To je otvaranje našeg bića da pulsira na svu večnost, ne samo na kratke i privremene dahove, nego da stalno se ono što je rečeno prvim blaženstvom, blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko, oni makar koliko bili moćni i snažni i izvorno autentični, osjećaju da se uvek mogu i trebaju dopunjavati Bogom, ljubavlju Božjem. To je ta iskonska glad i žeđ za Bogom živim istinitim. David, car, govori, žedna je duša moja Boga, Boga živoga. To je izraz te evanđelske istine, blaženi siromašni duhom. To je izraz ovo što kaže apostol Pavle, te molitvenosti. Tako je Dostojevski govori, ako i sam ostaneš na ovome svetu i svi se odreknu Boga, raširi ruke, proslavi Boga, padni na zemlju i poljubi je, sva vasiona će ti biti smeštena u grudi i tvoje grudi će biti veće od toga. To osjećanje da čovjek se osjeti, to isto govori otac Šmeman u Americi, šta je stav pravoslavni prema celoj američkoj kulturi i civilizaciji. Da kažu, da na sred Amerike dignem ruke i kažem, slava ti Gospode zato što postojiš i postojem ja i postoji sve. To Amerikanac ne može, on će da se obezbedi, da se osigura u proseku Amerikanac. I zato mu je i religija, i na uglavnom protestantska, sredstvo za to, konformistička religija, sve je da bi čovjek bio uspešan, da bi čovjek nešto postigao. A ja neću da postignem ništa, veriš me man. Ja neću da se završim, jer onda sam kandidat za smrt, onda je početak smrti. Ja hoću da stalno budem sa mojim Gospodom, se njemu radujem i kraja nema toj radosti. To je sasvim jedan drugi stav, taj stav molitveni i epikletički. To je stav pravoslavne crkve. Ja sad o njoj govorim, nezavisno od nas, ljudi, od struktura, od pojedinačnih naših uskosti, makar bio kaluđer, pop ili vladika, nego o osnovnom molitvenom stavu pravoslavne crkve kroz istoriju. Ona je stalno otvorena za Duha Svetoga i zato je eschatološki usmerena. Nikad ona ne poistovećuje se i ne svodi se na strukturu ovoga sveta, na stanja ovoga sveta. Bilo da su gonjenja, propali smo sad ako se ne izvučemo pred rimskim vlastima ili pred Staljinom ili pred Titom, propali smo, nije. Evo, sad je čovjek došao iz Rusije i priča kako vri sve, ko iz nekog gejzera, na sve strane vri ključa život. I još je najsporija u tome buđenju zvanična crkva ruska. Narod je daleko ispred velike. Ali to je živa crkva, u stvari ruska. No, to osjećanje samo može biti ako čovjek ima poverenja u duha svetoga, koga je Hristos dao crkvi, ko dušu svoje crkve, dušu tela crkve. Zato taj stav koji na drugim mjestima apostol Pavle razvija pa govori da mi ne možemo niti znamo kako da se molimo iz unutrašnjosti ako nas Duh Sveti ne nauči. A on nas uči čemu? On nas uči da iz dubine duše govorimo Ava Oče. Ono što je Sveti Ignjatije Bogonosac vođe na stranje u Rim govorio, samo čuje, nema u meni nikakve želje, nikakve strasti, ništa me ne privlači, samo čujem tihi žubor žive vode u meni, koji žubori i govori mi, hajde Otcu. To je ono što je Hristos rekao, koji u mene veruje, iz njegove čutre poteče reka vode žive. Pa apostol Jovan dodaje, ali posle vaskrsenja, ili je evanđelje pisao posle vaskrsenja, a on govoraše za duha svetoga kojeg imao dati vernima. To osjećanje unutrašnje pliroforije, unutrašnje ispunjenosti, ispunjenosti živim duhom Božim, ne može niko nam dati osim duha svetoga i ne može nam niko oduzeti. Ne može niko nas naučiti tome. Razumete me? Nema, zato ne treba tražiti puteve magijske, veštačke. Čovjek je stalno na putu da ga đavo vodi za ruku oko raja, slušaj, ja tebi da pokažem neki tajni ulaz, neku bravu kako će da se vratiš u raj. I stalno ga tako vodi i zavodi. Doduše, naše predanje crkveno ne kaže, nego Adam kad izašao napolje, video u kakvom je stanju, zaplako je naspram raja i taj plač adamovski je početak povratka. Zato je Bog obećao već odmah na početku da će doći spasitelj koji će ih vratiti u raj. Ali u suštini mi mislimo da je sad sve u nekoj našoj veštini, u nekom kako ćemo Boga da nadmudrimo, to su ta lukasa đavolja o kojim govori apostol Pavle, da nekako tu nešto iskalkulišemo. A molitva je u stvari to prizivanje Gospoda da on ponova bude gospodar našeg bića, našeg života, naše budućnosti. Gospod moj, Bog moj, ono što si iz srca Tominog otelo. To, na to upućuje apostol Pavle, za sve hrišćani, kad se bore, i kad se ne bore, ja bih rekao, ko što je za to usreko na Uskrs, i ko je postio i ko nije postio. Domaćin je velikodušan, uđite, neće nikome odreći. Kaže za to na Uskrs, i takva beseda i doliko je da bude na Uskrs. Ali, s druge strane, apostol nas stalno podsjeća na tu otvorenost, na tu budnost, na tu molitvenost, na taj stav koji je stav naš u ovome životu. Kao ljudi zaželimo, zažednimo, ogladnimo za nečim velikim. I srce nam se raširi, pluća nam se raširi, ceo čovjek je tesan. I svemir mu je tesan kad osjeti, što je govorio, neko kontakt sa Bogom. Onda osjeti koliko je Bog velika potreba čovjeka, koliko je Bog život našeg života, koliko je Bog živi i istiniti Bog, cilj naš. Ne da nas nestane u njemu, nego da se nađemo u njemu, što kaže apostol Pavle, i da osjetimo silu vaskrsenja njegovoga, da osjetimo silu života večnoga. Hrišćani su, dakle, propovjednici života večnoga. To znači večne radosti, večne ljubavi, večne zajednice, večne svetlosti i svega drugoga o čemu govori evanđelje i na što nas Bog poziva. A ovdje na zemlji smo u putovanju ka toj punoći. Zato i ove njegove pouke, kažemo, o vrlinama, nisu vrline cilj, recimo, ko što je bilo stoicima ili ko što je, recimo, izvesnima guruima ili ne znam, da čovjek nađe ravnotežu da on vlada sobom. Jadno mi je moje vladanje sobom i kad ga ostvarim, da sam, recimo, apsolutno sposoban da vladam sobom svim svim raspoloženjima, ja bi sebe smatrao za jednog izvrsnog žonglera, ali bio bi u suštini nesrećan. I Dostojevski je to osjetio i rekao, to je samo prikrivanje praznine koja zjapi iz nas i zavaravanje nečim mnogo manjim, a pozvani smo na mnogo veće. U tom smislu, nije cilj samo usavršavanje čovjeka. Sve ove vrline, sve je ovo, što govori apostol Pavle, to sve oružje, kako uzima tu sliku borca, sve je to samo kako veli jedan drugi svetitelj, sveti Simeonovi Bogoslov, pripremanje, prilagođavanje našega bića, sposobnosti našeg bića da primimo Boga u sebe, Božji život, Božji sadržaj za koji nas je On stvorio. A već je ga založio, zato smo i kongenijalni, ja bih rekao, srodni na neki način, zato to tako predosjećamo i tako to želimo. A ovo je sve priprema za to da budemo pogodni, ili ono što narod kaže da bude Bogu ugodan. Sveti Nikolaj, ugodni Božji. Rusi kažu da je najveća epitet, najveća pohvala svetom Nikoli, ugodni Božji. A to je u stvari pogodan da se s Bogom združi, da se s Bogom u ljubavi sjedini, a na taj način se On proslavi. Jer slava Božja je naše spasenje. Nije njemu potrebna slava, pa je sad očekuje, hoćemo li mi nju dati ili njemu uzvratiti, kao da je on od večnosti bio siromaša, kome nešto fali, ono što je, nažalost, klasična misao, i je Grčka govorila, da je eros ljubav, Bog ljubav je eros, da je spoj od izobilja i endije i nemaštine. Ali eros jeste takav, on u sebi ima neku nemaštinu i zato je s jedne strane ispunjuje čovjeka, s jedne strane, s druge strane ga prazni, jer je u sebi pomalo sebičan. To je ljudski doživljaj te ljubavi koja ne mora da bude ni kod Platona, nije ona samo telesna, nego je za nešto uzvišeno, za nešto lepo. Hrišćani su taj pojam zapostavili, taj pojam erosa, i uzeli su pojam agapi, ljubavi, koja je jedva poznata kao reč u grčkom klasičnom jeziku, a izražava nešto što je nesebično, što nema interesa, jednostavno voliš zato što voliš. I tako je Bog nazvan ljubavlju, koja je, nema neku drugu računicu, nema neki dalji cilj od sebe. E, na to nas velika tajna Hrista i crkve upućuje u ove tri poslanice. Ja bih sad ovim završio, a iduće nedelje, ako Bog da, ćemo možda preći na poslanice Solunjanima i Timoteju, još o nekim momentima koje su ključne kod apostola Pavla za naš hrišćanski život, ali tako kroz tekst. A ovo je toliko o odnosu Hrista i crkve, završeno ovako sa kroz brak i kroz naš svakodnevni život. Ima li kola? Nema. Nema. Molim se. Na aerodrom. Imate kola? E, dobro, onda.
Nije ni celo.
Da. E, onda ja bi morao da krenem. Da? Javit ću se iz Grčke.
Kada ćete se javiti da budu oni?
Pa probat će više bude iz Grčke, to lako. Javit ću.
Večeras ću se javiti ponovno da pitaju, hvala.
Javit ću se iz Grčke njima, kažeš. 16. vidjet ćemo. Vidjet ćemo sljedeće nedelje. Ja u subotu dolazim ako Bog da, vidjet ćemo sljedeće nedelje. Sad samo da se pomolimo. Dostojno jest Jakovo istinu, blagini djavo gorodicu, prisno blaženu joj i preneporočnuju, i mater Boga našego, česnješuju heruvim i slavnješuju, bez sravnjenija serafim, bez istenija Boga slovorošuju, sučuju, bogorodnim zubja veličajem. Hvala na strpljenju i idemo, a vi sačekajte ispred, sa kolima, ispred patrijaršije. Sad ću ja za 10 minuta se vratiti. Jugajte.